Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակման 32-րդ օրն է շարունակվող շրջափակման ֆոնին։ Հայաստանի վարչապետը կոչ է անում Ղարաբաղի իշխանություններին ուղղակի քաղաքական երկխոսության մեջ մտնել Բաքվի հետ։ Ղարաբաղյան խնդրի չլուծված լինելը քաղաքական լարվածության է հանգեցնում Հայաստանում, պնդում են Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետները։ Տարածաշրջանային աճող լարվածության և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների շարունակվող վատ տարածման ֆոնին հայաստանցի իրավապահները կրկին հիշել են ընդդիմության մասին խուզարկություններ դաշնակցականների տներում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան աշխատում է Լաչինի ճանապարհը բացելու ուղղությամբ։ Նա ընդգծել է, թե մեջբերում է Մոսկվան անընդունելի է համարում հրապարակային հարձակումները և սադրանքները տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների նկատմամբ։ Բացի այդ, Զախարովան ճեպազրույցում ասել է, թե Երևանի պնդումը այն մասին, որ ռուսական ներկայությունը Հայաստանի համար վտանգ է ստեղծում, անհետետություն է, մեջբերում եմ։ Ավելի վաղ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը հրապարակավ հայտարարել է, թե Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը համապատասխանում է Հանրապետության ազգային շահերին, իսկ արկածախնդիրները, ովքեր կոչ են անում վտարել մեր զինծառայողներին, ակնհայտորեն չեն գիտակցում, թե ինչ իրական հետևանքներ կունենա այդ քայլը, մեջբերման վերջը։ Հունվարի 17-ին Մոսկվայում նախատեսվում է Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հանդիպումը, իշարը սալ հարցերի կքննարկվի նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ռուսաստանի պահանջով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հունվարի 17-ին կգումարի նիստ, որի օրակարգում կլինի իրավիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի պետական դումայի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովը չի բացառել, որ 2023 թվականի գարնանային զորակոչի ընթացքում բանակ կարող են կանչվել նաև մինչև 30 տարեկան քաղաքացիները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները, այդ թվում Ուկրաինայի ապառազմականացումը և ապաազգայնացումը, մնում են ուժի մեջ։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները քննարկում են Ռուսաստանի նավթարդյունաբերության նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ, մասնավորապես նավթամթերքի գների վերին շեմ սահմանելու հարցը։ Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին զրկել են պատվավոր սենատորի կոչումից։ 78 տարեկանում վախճանվել է աշխարհահռչակ բրիտանացի ռոք գիտարահար Ջեֆ Բեքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 32-րդ օրն է, իրադրությունը գնալով վատ թարանում է, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասին ավելանում են նաև հովհարային անջատումները։ Նրանք մեկնարկեցին Հայաստանից Ղարաբաղ գնացող բարձրավոլտ էլեկտրագծի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում տեղի ունեցած վթարից հետո պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում վերացնել վթարի հետևանքները։ Ստեփան Ակյարտից ստացվող վերջին տեղեկություններն միևերել Արտակ Խուլյանը։
Ստեփանակերտում ու շրջաններում վերջին 3 օրերի ընթացքում բարբերաբար դարձած հոսանքի անջատումները քաղաքացիների համար նոր անհարմարություններ են ստեղծել։ Մարդիկ բողոքում են, առաջնային խնդիրը ջերուցման բացակայությունն է, շատերը տունը հենց հոսանքով են տակացնում։ Արցախի պետական համալսարանում էլ ջերուցման պատճառով 3 օրինակ սառը լսարաններում են դասերն անցկացրել։
3 օրինակ ժամ 12-ը չեղած, ժամը 3-ից 4-ը դասերին համալսարանում հոսանքը անջատվեց, լսարանները սառը
Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Սիլվա Խաչատրյանն ասում է, երբեմն հոսանք ժամերով չեն ունենում ու օրվա տարբեր հատվածներում հեռուստացույցն ու կենցաղային մյուս սարքավորումներն են վնասվում։
Սառնարանը թողում մենք միացրած գալիս ենք աշխատանքի, այնտեղ 100 անգամ անջատում միացում են անում, մի կան մեկ վնասվում է։
Ադրբեջանական կողմը մինչ այս պահն արգելում է հայ մասնագետների այցը Հայաստանից Արցախ էլեկտրաէներգիա մատակարարող միագծի վթարի հատված։ Այսօր կառավարության նիստի ընթացքում անդրադառնալով Արցախում ստեղծված իրավիճակին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Թափանումը տեղի ունեցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և մինչև այս պահը վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն չին ձեռվել, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի համապատասխան ծառայություններին, ոչ խաղապահներին, ոչ էլ որևէ տեղեկություն կա վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնելու կամ ընթացքի վերաբերյալ։
Չնայած Բաքուն հայտարարում է Արցախի շրջափակման մասին լուրերը կեղծ են, Լաչինի միջանցքով մեկ ամսվա ընթացքում միայն անցել են ռուս խաղապահների և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները։ Միջազգային կազմակերպության միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ այսօր էլ ևս 3 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել։ Շրջափակման պատճառով որեցօր ավելի տեսանելի է դառնում սննդի ու դեղորայքի բացակայությունը։ Դա է պատճառը, որ Արցախում անցնում են կտրոնային համակարգի։
Խորացող ճգնաժամի ֆոնի Ղարաբաղի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ նահանջելու մտադրություն չունեն, պաշտոնական Երևանին էլ կոչ են անում ավելի ակտիվորեն ներգրավվել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պաշտպանության գործում։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, առայժմ գերադասում են դիտորդի դիրքում մնալ, շարունակ պնդելով, որ Լաչինի միջանցքում իրավիճակի պատասխանատուն բացառապես ռուսաստանցի զինվորականներն են։ Ինչ վերաբերում է Երևանի ներգրավվածությանը բանակցություններին, ապա այստեղ ևս ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ղարաբաղցիները պետք է ուղղակի երկխոսության մեջ մտնեն Բաքվի հետ։ Լսենք Աստղիկ Բեդերյանին։
Պետք է խուսափել իրավիճակն էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից։ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է հնարավորություն չտա, որ որևէ մեկը իր մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։ Կառավարության նիստի հենց սկզբում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի անվտանգության խորհրդի երեկվա հայտարարությունը։ Փաշինյանը չկոնկրետացրեց Արցախից հնչած հատկապես որ հայտարարությունն է փակուղի տանող համարում։ Մտահոգված Հայաստանի վարչապետի նախորդ արած մի շարք պնդումներից Ստեփանակերտից Երևանին հորդորել էին առաջնորդվել բացառապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությամբ։ Իսկ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Թվիտերում գրել էր. Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների վերջին հայտարարությունները հաստատում են, Ղարաբաղը այլ ընտրություն, քան պայքարել ինքնորոշման իր իրավունքի համար չունի։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի և իշխանության արձագանքը պետք է լինի ասիմետրիկ։ Իրադրությունների մեր գնահատականները պետք է լինեն փաստահենք։ Պետք է խուսափել իրադրությունը էլ ավելի փակուղային դարձնող քաղաքական հայտարարություններից, որովհետև վերջնակետին հասնելու հստակ պատկերացումներով չզուգորդված հայտարարությունները որևէ օգուտ չեն տալիս։ Եվ հետո Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է սկսվի քաղաքական խոսակցություն, և Լեռնային Ղարաբաղի մեր գործընկերները պետք է հնարավորություն չտան, որ որևէ մեկը իրենց մեղադրի կառուցողական խոսակցությունը խափանելու մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանը երկու օր առաջ հայտարարեց, թե ղարաբաղցիները իրենց վերաբերող հարցերով պետք է զբաղվեն, հայաստանցիներն իրենց, ու պնդեց, Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների միջև տարակարծություն չկա։ Ստեփանակերտից ի պատասխան Փաշինյանի այսօրվա խոսքերի հայտարարում են, Հայաստանի վարչապետը հրաժարվել է Արցախից, իրենց էլ նույն խորհուրդն է տալիս, իսկ այդ խորհուրդն իրենք չեն կարող ընդունել։
Երբ որ ինքը ասում է, ես չեմ կարող Արցախի անունից բանակցել, դա փակուղային վիճակ չէ ստեղծում, բայց ո՞վ է փակուղի տանը։ Ինքը թե մենք, կարող է ինքը իրան ակնհնադատի, ինքնակնհնադատությամբ ստեղծել բանը։
Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված կացությանն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նրա խոսքով ևս կարևորը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև ուղղակի բանակցությունների անցկացումն է։ Բանակցություններ, որոնք նրա պնդմամբ շարունակվել են Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին, հետագայում սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դադարեցվել են։ Սիմոնյանն ի դեպ այսօր առաջին հայ պաշտոնյաների առաջինը հայ պաշտոնյաների շարքում բաց տեքստով նշեց Երևանը Լաչինի միջանցքի բացման հարցով որևէ մեկի հետ բանակցել չի պատրաստվում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանը չի ներգրավելու Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի բացման հարցով բանակցություններին։ Արցախի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցելու և ուղիղ խոսելու հնարավորություն ունեն, և հենց իրենք են զբաղվում խնդրով, իսկ Հայաստանը սատար կկանգնի Արցախի յուրաքանչյուր որոշմանը։ Ազատության այդ զրույցում նշեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է հանգուցալուցվելու Լաչինի միջանցքի հարցը, հատկապես որ տարաձայնություններ են ի հայտ եկել Արցախի և Հայաստանի միջև, մասնարարապես Արցախի անվտանգության խորհուրդ ժողովուրդը հայտարարեց, թե Փաշինյանի ասուլիսում հնչեցրած տեսակետներն ու պնդումները հակասում են Արցախի բնակչության եւ իշխանությունների որթեգրած դիրքորոշմանը։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտում է, անհասկանալի է, եթե խոսող կողմը Ստեփանակերտն է, ինչ անհամաձայնություն կարող է լինել, իսկ Արցախի իշխանությունները ազգային ժողովի նախագահի անմիջական շփման մեջ են եղել ադրբեջանական կողմի հետ։ Շփումները եղել են նաև Արցախի շրջափակման առաջին երկու շաբաթներին, այս փուլում սակայն այդ շփումները դադարել են։ Թե ովքեր են եղել Արցախի կողմից բանակցողները, Սիմոնյանն անուններ չտվեց։
Միջև վերջի ժամանակներ ես գիտեի ով էր խոսում եւ ինչպես էին խոսում։
Դալի Բալասանյանն
էր։ Միրոպե։ Նաեւ նախագահի հետ կապ կա եւ տարբեր ձևերով խողովակներ կան, որոնք այդ խոսակցությունները չէր կարա չլիներ, հիմա որ ասեմ չի եղը երբևիցե ու չի լինում, դա սուտ կլինի։ Պարզա որ իրանք ինչ որ ձևով խոսում են եւ շփվում են։
Ինչու Հայաստանը չի բանակցում Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի հարցով։ Ազգային ժողովի նախագահը պարզաբանում է, եթե Հայաստանը դառնա կողմ, ուրեմն Չեղյալ կհայտարարի երակողմ հայտարարությունը։ Սիմոնյանը չբացառեց, որ հենց Ադրբեջանի նպատակը դա է՝ ներքաշել Հայաստանին այդ խոսակցության մեջ, որպեսի փորձի պարտադրել նման միջանցք բացել Հայաստանի տարածքով։ Ըստ նրա, Հայաստանի արտգործնախարարը նաև այդ պատճառով չմասնակցեց իր ռուս և ադրբեջանցի գործընկերների հետ Մոսկվայում դեկտեմբերին նախատեսված երակողմ հանդիպմանը։ Դուք կարծում եք, որ ճիշտ չէ, որ այս հարցով Հայաստանը որոշակի բանակցություններ վարի եւ միայն Արցախը պետք է այս հարցով զբաղվի Լաչինի։
Իսկ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Իսկ Հայաստանը ինչի հաշվին վարի այդ բանակցությունը։
Երակողմ հայտարարության ստորագրած կողմ որպես։
Իր կողմից որևիցե քայլ երակողմ համաձայնագրի մեջ կա, որը վերաբերվում է Լաչինի միջանցքին։ Ոչ, չկա։ Ինչ ենք ուզում մենք երակողմ համաձայնագիրը, որը հիմք է հանդիսանում Արցախում ապրող հայերի, Լեռնային Ղարաբաղի անվանման եւ մնացած բաների համար, մենք առողջին սարքենք մեր գործողություններով։ Այսինքն այն պայից սկսած, երբ որ դու մտնում ես այդ խոսակցության մեջ որպես կողմ, դու Չեղյալ ես համարում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։
Բայց դու կողմ ես այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, դու նաև երաշխավորն ես, որ կատարվի այդ…
Երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գիտեք ինչ, հենց հակառակորդի նպատակը ես չեմ բացառում, որ Հայաստանը ներքաշելն է այդ խոսակցության մեջ, եւ նաեւ ենթադրում եմ, որ հենց Լաչինի միջանցքը փակվել է հենց դրա համար, որպիսի օրինակ մեզ պարտադրվի նման միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Մենք ինչի պետք է մտնենք այդ խոսակցության մեջ։ Այո, մենք ամեն ինչ կանենք, որ այդ միջանցքը բացվի, Լաչինի միջանցքը, որ այն պարտավորությունները, որոնք որ ստանձնվել են կողմերի կողմից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, ի կատարածվեն, բայց մտնել այդ խոսակցության մեջ եւ ինչ որ ձևով նոր գործընթաց սկսել դրանով նոյեմբերի 9-ը սարքել առվոչինչ, դա կարծում եմ սխալ կլինի։
Հայաստանը չի գնալու որևէ բանակցության այս Լաչինի միջանցքով։
Դե գիտեք ինչ, մենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված բանակցություններ են եղել, որ դրա պատճառով չենք գնացել այդ բանակցությունները, եւ արտգործնախարարների հանդիպմանը, եւ դա մեր համար օրակարգային առաջնային խնդիր է, բայց կողմ դառնալ եւ սկսել քննարկել, թե դրա դիմաց մենք ինչ ենք անելու կամ բան, մենք չենք պատրաստվում։
Երևանից հնչող այս հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ստիպում են մեկ անգամ եւս վերահաստատել ճգնաժամի մեկնարկին հնչեցրած դիրքորոշումը Ստեփանակերտ ինքնորոշման իրավունքի հաշվին որևէ զիջման չի գնալու։ Այսօր կայացած հեռավար ասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը նշեց, թե ճգնաժամի հանգուցալուցման 3 տարբերակ է նշմարվում՝ կամ համաձայնել Ադրբեջանի երիշխանությանը, կամ հեռանալ Ղարաբաղից, կամ էլ պայքարել մինչև վերջ։ Վարդանյանը նաև ընդգծել է, որ ստեղ ված պայմաններում ռուսաստանցի խաղապահների հասցեին ուղղող քննադատությունը արդարացված չէ։ Ռուբեն Վարդանյանի ասուլիսին ներկայացնա Սահակյանը։
Ես չեմ քննադատելու ռուս խաղապահներին, այսօր Ստեփանակերտ Երևան հերոստակամուրջի ընթացքում հայտարարեց Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։
Մենք անելու ենք ամեն ինչը, որ ռուս խաղապահներն լավ զգա, որ ռուս խաղապահ զգա, որ ինքը ստեղ իսկապես մեր դերը խաղում, որ ռուս խաղապահ զգա, որ մենք հայերով անելու հասկանով իրաց դժվար վիճակը ոչ թե իրանց դեմ ենք, այնց կողմն ենք գայնած, որտեվ իրանք մեր կողմն են գայնած, եւ վերջ տվեք տեղախավորելը ռուսների դեմ այս իրավիճակում։ Եթե դուք հասկանում եք, որ դուք օգնում եք ադրբեջանցներին, վերջացրեք այդ ամեն ինչը, վերջացրեք։ Ռուս խաղապան չներ ստեղ, մենք չենք գնի ստեղ ընդհանրապես։ Դուք ինչի մասին եք ամերիկան ուզում հարցը տակ, որ իրանք իրաց քննադատենք, էդ եք ուզում, չեմ անելու այդ բանը ես, որտեվ ես հասկանում եմ իրաց ինչ համար իրանք պետք է ստեղ, իրանք չնեն, մենք չենք գնի։ Դե համա երեմ ասում, ամեն ինչ անել են ռուս խաղապահները մնան, երկարաժամկետ դառնան, ուժեղանան, իմեքենայից ոքը կայնացնենք։
Գոհացնում է արդյոք Արցախի իշխանություններին Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության գործունեությունը եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանցից։ Տեսակամուրջի ընթացքում հարցնչեց Ռուսաստանից Արցախ տեղափոխված նախկին գործարար այժմ պետնախարար Վարդանյանին։
Ուրիշ տեղ ասեմ, ռուս խաղապահները շատ ցանապակված ունեն մանդատ, շատ քիչ քանակով է գտնվում եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս իրավիճակը փոխելու համար եւ մեր անվտանգության հարցերից մեկն է ոչ թե մենակ մեր ներքին համախմբումը եւ պատասխանատվությունը դարձկայի պաշտպանության, ոչ թե մենակ աշխարհում գրավել նշանակությունը, բայց եւ իհարկե ռուս խաղապահների եւ քանակ ավելացնելը եւ զենքը ուժեղացնելը եւ մանդատի նախորդ ստանալ ավելի շատ եւ երկրաժամկետության հարցը լուծելու, որտեղ անվտանգության հարցը հիմնականում հարցերից Արցախի համար։
Ի տարբերություն պաշտոնական Երևանի, որը հայտարարում է, որ միջանցքը խաղապահների հետևաբար Ռուսաստանի պատասխանատվության գոտին է, եւս նոեմբերի 9-ի հայտարարության այն պետք է բացեն Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, Արցախի պետնախարարն ասում է, որ միջանցքը բացելու առումով ակնկալիքներ ունի ողջ քաղաքակիրթ աշխարից։
Բայց դուք եւս գտնում եք, որ դա պետք է փակված ճանապարհը պետք է բացեն ռուս խաղապահները։
Ճանապարհը պետք է բացեն բոլոր նորմալ երկրների ղեկավարները եւ հասարակությունը, որտեղ սա անընդունելի է, ոչ թե մենակ պայմանագրի ով աստորագրել, այլ բոլոր մարդիկ, որոնք ընդունում են, որ սա անընդունելի է, որ 120 հազարի մարդ ձմեռը կարան մնան առանց էլեկտրոէներգիայի, առանց վառելիքի, առանց ուտելիքի, առանց դեղերի, դա անընդունելի է։ Այդ կողմից ես ասեմ, ես գտնում եմ կարևորությունը բոլոր մարդկանց եւ Հայաստանում ապրող եւ Հայաստանում իշխող եւ աշխարհում ապրող իշխող։
Տարածաշրջանային աջող լարվածության Ղարաբաղում ավելի ու ավելի հստակորեն ուրվագծվող մարդասիրական ճգնաժամի ֆոնին Հայաստանի իրավապահ համակարգը կրկին հիշել է քաղաքական ընդդիմության մասին։ Երեկվա առավոտյան ոստիկանությունը խոզարկություններ է իրականացրել դաշնակցության մի շարք անդամների բնակարաններում, այս պահին հայտնի է ձերբակալված 3 ընդդիմադիրների մասին։ Ոստիկանական գործողությունն ի դեպ իրականացվել է նախորդ տարվա ամռան ընդդիմության կողմից կազմակերպված ցույցերի արդիվ հարուցված քրեական գործերի մեկի շրջանակներում, լսենք Նայրա Բուլադարյանին։
Անցած ամռանը հարուցված գործի շրջանակում ձերբակալվել են դաշնակցության 2 ներկայացուցիչ եւ 1 համակիր։ Քնչական կոմիտեն այսօր հայտնեց, որ դեռ օգոստոսին են վարույթ նախաձեռնել հավաքանցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու հոդվածով։ Եվ անցած 5 ամիսների քննության արդյունքում եզրակացրել են, որ վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման հավաքներին դաշնակցականները Արարատի մարզի բնակիչներին մայրաքաղաք բերելու համար նյութապես շահագրգռել են։
Շինծուա, քաղաքական հետապնդումը եւ նախորդ գործերի նման վերջ-վերջո ջուր է դուրս գալի։
2 օր է ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ահազանգում է, որ խուզարկություններ են կատարվում կուսակցության ներկայացուցիչների եւ համակիրների տներում։ Քնչական կոմիտեն պարզաբանում է, որ խուզարկությունը հենց այս գործի շրջանակում է արվել։ Ավելին, իրավապահների փոխանցմամբ խուզարկության արդյունքում արգրավել են Հայաստան Դաշինք վերնագրով թղթապանակներ, որոնցում գրառումներ կան բազմաթիվ անձանց անձնական եւ անձնագրային տվյալների, ստորագրությունների, անգամ 2021 թվականի արտահերտ ընտրության ընտրատեղամասերի գումար ստանալու, ինչպես նաև դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Դաշնակցության գերագույն մամլի նախագահ Սիմոն Սիմոնյանի բնակարանը ևս 3 խուզարկել են, ոչինչ չեն տարել, ազատությանը փոխանցեց ընդդիմադիր գործիչը։
Մյուսն էլ մի երկու մեր ընկերի եւ համակրի տուն իրենք արձանագրել են, որ բան չեն գտել։ Այն մյուս տուն, որ ենթական հիմա ձերբակալվածա, իրենց տնից ինչ-որ թուղթեր են տարել, որ ենթակայի ոչտին, քանի որ նույն տան մեջ ապրում, ասել է դրանք ամեն պատկանում է իրան, բայց ենթակայի ոչտին կուսակցական չի եւ իր անձնական գործերի թե ինչ որ արծիրով դերակ չեմ ինչ թուղթերը։
Քնչական կոմիտեն հայտարարում է, որ դեռ ամռանը հարուցված գործի հիմքում լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակած հայդականները շարունակում են փողով մարդ բերել վերտարությամբ ձայնագրությունն է։ Այս ձայնագրությունն այժմ հասանելի չէ։ Դաշնակցությունում ենթադրում են, թե ինչու են իրավապահներն այժմ ակտիվացել, կարծում են ներքաղաքական իրավիճակն ու Արցախի հարցն է առանցքում։
Բայց ենթադրում եմ, որ ինչ որ գործընթացներ շուտով պետք է երկրում տեղի ունենա, կապված Արցախի, հատկապես Լաչինի միջանցքը, որ արդեն 30 օր ապակ է, եւ այդտեղ մեր անելիքներին խոչընդոտելու, մեզի նեղը գցելու, չշարժվելու կամ այլ նման հարցերով, այս հարցը, որտեղ իրանց ըստ իրանց ասելով օգոստոսին, հուլիսին նման ձայնագրությունը հայտնվել, երկետերինք կասկացի տակա, ում հերախոսն են լսեր։ Եվ նոր հիմա, աջորդ տարվա հունվարին, ես կորձը սկսել են հետապնդել, այդ մեզի տանմային եզրակաստյան, որ նոր պատվերա, որ կատարում են։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը 2023-ին հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որում բավական մանրամասնորեն անդրադառնում է Հայաստանում 2022-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Կազմակերպության փորձագետների համոզմամբ չկարգավորված հակամարտությունն այն հիմնական խնդիրն է, որ ազդում է հայաստանյան զարգացումների վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հետևանքով քաղաքական լարվածությունն ու աճող անպաշտպանվածությունն է գերիշխել Հայաստանում անցած տարվա առանցքային իրադարձություններում։ Human Rights Watch-ն է բնութագրում իր ամենամիազեկույցում։ Քաղաքական ընդդիմությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է մեղադրել բողոքի ակցիաներ անցկացրել, պահանջելով նրա հրաժարականը։ Այսօր հրապարակված փաստաթղթում նշում են Նյու Յորքում գործող միջազգային կառույցը մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքեր արձանագրելով, ինչպես Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով, այնպես էլ Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության պատճառով։ Անցած տարի Ռուսաստանի միջնորդած զինադադարը խախտվել է, Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստան, ռազմական գործողությունների անկանոն միջադեպերը սպառնում են Հայաստանի սահմանային կամ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերի բնակիչների անվտանգությանը, ափսնում են զեկույցի հեղինակները։ Վկայակոչելով պաշտոնական Երևանի տվյալները, Human Rights Watch-ը նշում է, որ միայն անցած տարվա սեպտեմբերյան բախումների ընթացքում հայկական կողմից զոհվել է առնվազն 3 խաղաղ բնակիչ, եւս 7600 մարդ էլ հիմնականում կանայք եւ երեխաներ տեղահանվել են սահմանամերձ շրջաններից, որտեղ վնասվել կամ ավերվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, 3 հայազգի բնակիչ էլ սպանվել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնում է ավելի վաղ իր կողմից ստուգված եւ հաստատված սահմռկեցուցիչ տեսանյութի մասին, որտեղ երևում է, ինչպես են մի խումբ զինվորականներ գնդակահարում անզեն հայ գերիների։ Առնվազն 7 հայ զինվորներ արտադատական մահապատժի են ենթարկվել ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական ուժերի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերի ժամանակ։ Արձանագրում է կազմակերպությունը, որը հայ գերիների գնդակահարումը որակել էր պատերազմի հանցագործություն, դեռևս ամիսներ առաջ կոչանելով պատժել մեղավորներին։ Կազմակերպությունը վերջին 2 տարվա ընթացքում Ալիևի վարչակազմին նաև բազմից սորդորել էր ազատ արձակել տասնյակ հայ ռազմագերիներին, այս զեկույցում էլ փաստել է, որ առնվազն 3 տասնյակ հայեր ադրբեջանական բանտերում են, ավելի քան 300 մարդ էլ անհետ կորած է համարվում։ Human Rights Watch-ը տարիների վեր ահազանգում է հայաստանյան կալանավայրերում բռնությունների եւ վատ վերաբերմունքի դեպքերի մասին։ Այս զեկույցում էլ ընդգծելով, որ խնդիրն այժմ էլ լուծված չէ, մեղավորները հաճախ մնում են անպատիժ։ Զեկույցի հեղինակները նկատել են, որ Հայաստանում խոշտանգումը քրեականացվելուց 7 տարի անց դատարան ընդամենը 1 վճիռ է կայացրել, 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելով նախկին բանտային պաշտոնյայի։ Human Rights Watch-ը Հայաստանի իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին քննադատել է նաև անցած տարվա ընթացքում խաղ հավաքները խոչընդոտելու համար։ Իրավապաշտպանները մասնավորապես առանձնացրել են մայիսին եւ հունիսին ընդդիմության ակցիաների ընթացքում ոստիկանների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքերը։ Իրավապահները հիշեցնենք, ավելի քան կես տարի է քննում են իրավաչափեր արդյոք հանրահավաքը հատուկ միջոցներով ցրելու ոստիկանության որոշումը։ Բռնություններ են կիրառվել լրագրողների նկատմամբ, որում այդ դեպքերն աճել են, հղումանելով հայաստանյան կազմակերպությունների զեկույցներին, նշում է միջազգային կառույցը մանրամասնելով։ Անցած տարի 13 լրագրող բռնության է ենթարկվել, ինչպես պետական պաշտոնյաների, այնպես էլ մասնավոր անձանց կողմից։ Միջադեպերի մեծամասնությունը տեղի ունեցել ընդդիմության տարբեր բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Տեղական ու միջազգային փորձագետների այդվում Human Rights Watch-ի տևական քննադատությունից հետո անցած տարի Հայաստանի կառավարությունը որոշել է հրաժարվել ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունից։ Կառավարության այդ որոշումը հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը դրական է որակել։ Միևնույն ժամանակ զեկույցի հեղինակները նկատում են, որ Հայաստանում շարունակվել են ընտանեկան բռնության, հաշվանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականությանն առնչվող խնդիրները։ Չի դադարել բռնությունն ու խտրականությունը սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հողի վրա։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական պատերազմի մասին կատաղի մարտերը Դոնեցկի մարզում շարունակվում են, դրանց էպիկենտրոնն ավելի քան 10,000 բնակիչ ունեցող Սոլեդար քաղաքն է, որի վերջնական գրավման մասին ռուսական կողմը հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Կիևից այս պնդումները հերքում են, լսենք Ազա Բաբայանին։
Մի քանի օր է արդեն ռուսական կողմը հայտարարում է, թե գրավել կամ գոնե շրջափակել է Սոլեդար քաղաքը, ուկրաինականն էլ հերքում է ռուսների պնդումները հայտարարելով, քաղաքում մարտերը շարունակվում են։ 5-7-ի առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ Սոլեդարի տարածքում ուկրաինական զորքերը հրետանային, հրթիրային և ականանետային հարվածներ են հասցնում ռուսական ուժերին, որոնք, ինչպես նշվում է, մեծ կորուստներ են կրում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի ամերիկյան վերլուծական կենտրոնն էլ գրում է, որ ռուսական զորքերը հասել են Սոլեդարի արևմտյան հատված, սակայն փաստագրական ապացույցներ, որ քաղաքն ամբողջությամբ գրաված է, չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3-3-ային իր ուղերձում պնդել է, որ Սոլեդար քաղաքը գրավելու մասին ռուսների պնդումները քարոշչական սուտ է։
Այժմ ահաբեկչական պետությունը և նրա քարոզիչները փորձում են ձևացնել, թե Սոլեդար քաղաքի մի մասը գրավել են։ Նրանք դա ներկայացնում են իրենց հասարակությանը զորահավաքին աջակցելու և ագրեսիայի կողմնակիցներին հույս տալու համար։ Բայց մարտերը շարունակվում են, և մենք ամեն ինչ անում ենք Ուկրաինայի պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար։
Միևնույն ժամանակ Վագներ մասնավոր ռազմական կազմավորման ղեկավար Եվգենիի Պրիգոժինը 3-3-ային կրկին ասել է, Սոլեդարն ամբողջությամբ գտնվում է իր վարձկանների վերահսկողության տակ, ընդ որում Պրիգոժինի անունից տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում է, թե Սոլեդարի համար մարտերում 500 ուկրաինացի զինվոր է զոհվել։ Ավելի վաղ նույն Պրիգոժինը հայտարարել է, թե Սոլեդարը գրոհում են բացառապես Վագների ստորաբաժանումները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սա, հայտարարելով, քաղաքը գրոհում են զինված ուժերի դեսանտները։ Քաղաքի ամբողջությամբ գրավման մասին հստակ տեղեկություն չունի նաև Պենտագոնը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը երեկոյան հայտարարել է, Սոլեդար քաղաքի ենթադրյալ գրավման վերաբերյալ ապացույց չկա։
The question you asked on Solidar and whether or not it's fallen to the Russians.
Նախ թույլ տվեք սկսել Սոլեդարի մասին հարցից, թե արդյոք ռուսները վերցրել են այն։ Առայժմ մենք չենք կարող հաստատել այս տեղեկությունը։
At this point we can't corroborate that reporting, of course I've seen.
Օստինը հավելել է, թե այնտեղ շատ դինամիկ մարտեր են ընթանում եւ իրավիճակն ամեն պահ փոխվում է։ Եթե ռուսներն այնուամենայնիվ վերցնեն Սոլիդարը, դա կլինի առաջինը համեմատաբար խոշոր բնակավայրը, որը անցած ամռանը Լիսիչանսկի գրավումից հետո անցել է ռուսական վերահսկողության տակ։ Շատ ռազմական վերլուծաբաներ նշում են, Սոլիդարն ինքնին ռազմավարական նշանակություն չունի, սակայն գրեթե ամբողջությամբ ավերված քաղաքի վրա վերահսկող կարող է հեշտացնել ռուսական զորքերի համար Բախմուտի գրավումը։ Ամեն դեպքում արևմտյան ռազմական փորձագետների կարծիքով ուկրաինական ճակատը ճեղքելու մասին խոսք չկա, քանի որ Դոնեցկի մարզում Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների ուղղությամբ ուկրաինացիներն ունեն մեկ այլ պաշտպանության հզորգից։ Ռուսական ուժերը բանակն ու վանքները մրցելով միմյանց հետ ինտենսիվ գրոհում են ուկրաինական դիրքերը Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովի կարծիքով առաջիկա շաբաթները վճռորոշ են լինելու ուկրաինական ուժերի համար։
Մեզ համար 2-3 ամիսը դժվար և որոշիչ է լինելու, Ռուսաստանը պետք է գնա ճեղքման։ Մոսկվան չի կարող անվերջ ձգձգել պատերազմը, քանի որ Ռուսաստանի ներսում բարդ իրավիճակ է, խնդիրներ են կուտակվում։
Դանիլովը պնդում է, թե մինչև փետրվարի 24-ն ռուսներն ուզում են որոշակի ձեռքբերումներ արձանագրել ճակատում պատերազմի 1 տարին հաջողություններով նշելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումի եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։